Tata Hio Fetia. Co si pod tím představit? Já osobně jsem váhal mezi havajským šamanem a souhvězdím z galaxie Exiperiho. A jaká je realita? Neméně poetická. Tata Hio Fetia je totiž obraz, jehož autorkou je moje dnešní hostka, slovenská malířka žijící ve Francii, která se na to zná s prezidentem, Karin Králová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu nejen o malířství, ale také o životě za hranicemi domoviny, o pařížské bohémě, pokud ještě vůbec existuje, budou dnešní hovory. Teď a tady na Plusce Českého rozhlasu. Zve k poslechu David Šťáhlavský. Hovory. Karin Králová, dobrý den, vítám
dobrý
vás.
Den,
omlouvám se, že nevyslovuji dostatečně měkce vaše L.
To vůbec nevadí, Francouzi to vůbec nevyslovují, takže v pořádku.
Ale Francouzi jsou mistři ve vyslovnosti, takže tam určitě máte své zkušenosti. Vy jste, jak už jsem říkal, malířka. Proč jste se rozhodla, že se stanete malířkou právě ve Francii?
No, myslím, že to je mesto, kde teda ešte sa z toho dá žiť, kde sa dá načerpať veľa energie tej umeleckej. Je tam strašne veľa galérií, je tam veľmi veľa múzeí. A ako umením to tam naozaj žije.
Já jsem nedávno měl zde v hovorech jednoho klavírního virtuóza, který si stěžoval na to, že ten umělecký život v Paříži není až tak bůhví co, zejména tedy v té hudební oblasti, to znamená v té umělecké a malířské to stále žije.
No žije to a je pravda, že potom samozřejmě pro každého jedného umělce, či už je to hudba, alebo maliarstvo, alebo jakokoliv jiné, jako ten umělecký život není nikde ľahký. Ale myslím, že v tom Paríži, ja si osobne myslím, že ešte je to lepšie ako na Slovensku. Určite.
To je zajímavé možná připomenout, že ve slovenštině Paříž, ta Paříž je ten Paríž.
No. Hej,
dobré. A v souvislosti s tím, co jste říkala, je dobré, když umělec svým způsobem strádá? Máte ten pocit, nebo měla jste to období, že jste strádala a tím jste se umělecky tříbila?
Mě, čo je to stráda?
No, to, že nemáte dost peněz na to, abyste si mohla koupit třeba ani dostatek jídla.
Áno. No, samozřejmě, jako jsou jasné také obdobia, hej, nebudeme se tu hrát na nějaké veľké, že je to nejaký veľký bohemský život, ako je to bohemský život v tom, že veľa cestujete a nemáte taký ten rytmus zaužívaný, ako ľudia, ktorí chodia na 8 do práce a odídu o 6 o 7 večer. Ale áno, áno, sú obdobia, kedy je to proste ako dosť ťažké. Hej.
A pomáhá vám tohleto období k tomu, abyste se vybičovala, abyste pracovala třeba víc, abyste se nově inspirovala umělecky?
No, já bych to povedala takto, jako těto obdobia, těto ťažké mi pomáhali pred 30-tkou. To bol taký zlom, neviem, ja vám to neviem presne vysvetliť ani prečo, ale viem, že keď bolo zlé, keď boli ťažké chvíle, tak ako vtedy som tvorila veľmi veľa. Myslím, že aj najviac. A po 30-tke sa to celé prelomilo. Čím bolo horšie, tým menej som pracovala. Nemala som na to energiu, nemala som na to sílu, vôbec som nemala žiadnu múzu. A čím mi bolo viac menej lepšie, či už psychicky alebo finančne, tak tým viac som pracovala.
Ona se říká u nás v Čechách nouze naučila Dalibora Housti. Nebudu vám to i překládat.
To jsem trošku pochopila, protože ještě jsem z generací, kdy rozpráváme a rozumíme si. Je pravda, že některé slova už vypadávají, ale to už mi vypadávají i v slovenčině, bohužel. Už tam žijem, vo februári tu bude 20 rokov, takže keď niekedy rozprávam po slovensky, tak sa mi tam miešajú francouzské slovíčko, ktoré už neviem veľmi nájsť po slovensky.
Máte pocit, že byste se vyvíjela umělecky jinak, kdybyste zůstala na Slovensku?
Já si myslím, že by som sa umělkyňou ani nestala, keby som zůstala na Slovensku, protože by som chcela být učitelkou. Teda som vyštudovala vlastně pedagogickou. Hmm.
Takže by ste třeba učila výtvarnou výchovu?
Je to možné, ale skôr by som určite teda zostala pri tej, pri tom učiteľstve.
Když ste říkala, že ta bohéma v Paříži a ve Francii stále žije, je to tak i, že bohéma stále komunikuje s současným, současnou společností, se současnou politickou situací ve Francii?
Viete, čo to vám neviem veľmi povedať, ako úprimne...
No, oblékate si třeba žluté vesty, chodíte o víkendech protestovať?
Nie. Ja som zavretá naozaj väčšinu môjho času v ateliéri. A ten ateliér vlastne, kde som, je to na jednej z hlavných ulic v Paríži, je to medzi Lúrom a Bastilou a tieto žluté vesty tam chodia vlastne každú sobotu. Ale už viac menej, ako my sme im na začiatku strašne držali palce v tom umeleckom svete. Ale už to začína byť ako dosť problematické v tom, že začína sa všetko, ako som to povedala, všetko sa ničí okolo. Ničia domy, ničia úplne všetko, takže už nemajú takú tú úplnú našu podporu umelcov.
No ale tak v tom vždy Francouzi vynikali, že dokázali zničit všechno, co bylo předtím, a vybudovat něco nového.
Ano, to je pravda. To je pravda.
Jak nicméně ovlivňuje tohle politické klima, tahle politická bohéma vás umělecky, myslím, váš okruh lidí, přátel, protože stále je pravda, že současná politika ve Francii je víceméně třaskavá a lidé hodně o té politice přemýšlejí, hodně se tím zabývají.
No, my umelci sa cítime tak trochu vytlačení z tohto politického sveta, pretože keď je pravda, že teda, ako som hovorila pred chvíľou, umelci ešte ten umelecký život a svet tam žije určite viacej ako na Slovensku. Ako máme pocity, tam máme pocity, je to tak, pre umelcov je to veľmi, veľmi ťažké. Nemáme vôbec nejaké veľké práva na... neviem, ako by som to vysvetlila. Nemáme žiadne práva ako umelec, ktorý sa môže rozvíjať, vyvíjať, ktorý môže rásť. Takže ako umelci a politici nie sme si veľmi blízki.
A jak by ste si predstavovala, že by ste měli práva růst? Jak si predstavujete takový růst v rámci uměleckého svého působení?
No, by som to povedala asi takým jednoduchým príkladom. Napríklad v tých ateliéroch, čo máme, sú to vlastne otvorené ateliéry, kde vlastne publikum môže chodiť každý deň od 1 do 8 a je to otvorené celý týždeň. Takže my tam vlastne pracujeme a ľudia sa na nás pozerajú. Zo začiatku sa mi to zdalo ako také trochu zoo. Mali sme taký pocit takej nejakej
otevřenosti
až moc. No a samozrejme, že je tam povolené fotiť. Takže všetko, čo robíme, je nafotené. Dá sa to, nájdete si to hoci kde na internete, na tých sociálnych sieťach všetkých, akých dneska existujú. Nie ste označení ako umelec. Nikto nevie, že je to vaša tvorba. Čo je dobré vo Francúzsku, že je tam viac menej, ako je úrad práce, tak je takáto inštitúcia aj pre umelcov, ktorá, ale bohužiaľ, pre nás veľa nerobí.
Na začiatku som říkal, že ste autorkou Tata Hio Fetia. To je veľké plátno?
Je to plátno 80x80. Je to vlastne západ slnka. A je to na počesť Milana Rastislava Štefaníka. Vlastne Tata Hio Fetia je potajický muž, ktorý sa rozpráva s hviezdami. A je to vlastne celá moja výstava sa volala Tata Hio Fetia.
Štefánek ze slovenského pohledu je zakladatelem moderního slovenského státu.
Ano.
Tak i proto a v letošním roce myslím, že to je...
Je to 100 rokov.
Je to 100 let a kromě toho je to, je to rok...
Rok Štefánika tento rok, ano. Ano.
Takže i Exupéryho svým způsobem.
Dá se tak povedať, ano. Ale ta moja výstava vlastně byla ponajatá skôr jako nějako muž politiky a zakladatel Československa, teda jeden z troch. Ale skôr som to ponajala astronomicky, že, lebo on študoval astronómiu v Prahe a myslím, že keby nebol astronóm, tak možno, že by ani do toho Francúzska nikdy neodišiel a možno, že Československo by ani neexistovalo, kto vie.
No, každý byl Masaryk, že? Tak je jisté, že ten stát se rozpadl, nicméně naše vztahy jsou velmi dobré. Máte ten pocit také ve Francii, že zapomněli na to, že se Československo rozpadlo?
No, je velmi, velmi veľa lidí ještě, kteří hovorí, keď hovorím, že jsem zo Slovenska, že Československo. Hej, a některý, bohužel, už se mi aj stalo, že keď som povedala, že som zo Slovenska, niektorým to uľahčujem, poviem ešte, že som z Československa, pretože ja som sa ešte narodila v Československu, tak sa ma pýtajú, či vojna bola ťažká pre nás. Tak to je.
Říká ze svých zkušeností z Francie moje dnešní hostka v hovorech Karin Králová, malířka a umělkyně, která žije v Paříži.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Kde se to bylo? Pigalle, pak Moulin Rouge. Jak se dá dnes vyspecifikovat umělecké centrum Paříže?
No, velmi se nedá. Nedá, lebo je jich tam viacej. Je to... Otvára sa čím ďalej tieto veľké ateliéry, kde viac menej dávajú priestor mladým novým umelcom, ktorí nemajú viac menej možnosť si platiť nejaký priestor na to, aby si platili vlastný ateliér. Takže väčšinou sa otvárajú nejaké veľké domy, ktoré boli opustené, z toho sa spravia ateliéry. A potom sa podá žiadosť na radnicu, či v tom môžu pokračovať.
A to sú ateliére, kde tie lidé tvoří a také bydlí?
A sú niektoré, sú, kde aj bývajú. Kde som ja, tak tam sa len pracuje, ale je pravda, že niektoré sú, kde aj tí ľudia žijú.
To je poměrně úžasný projekt, protože vlastně radnice dává za sociální nájemné možnost lidem, uměleckým lidem se vyvíjet. Na základě jakých pravidel to funguje?
No je to vlastně většinou to bývají asociace, které se starají o tyto domy, které jsou spojení s radnicou a vybavují všechno administrativné. A keď ako umelec sa chcete dostať do tých ateliérov, tak vlastne myslím, že je to ako všade. Musíte dať svoje portfólio, svoj životopis, či ste niekde vystavovali a tak ďalej samozrejme. No a potom sú viac menej také, ako, také zasadanie, také poroty, ktoré sa zakladajú polka z radnice a polka z toho, tej administratívy z toho domu. A uvidia, že či vás zoberú, či nie. Či za to stojíte.
Paříž, nebo možná i další města ve Francii, teď úplně nevím, je úžasná i tím, že každý z prezidentů má možnost postavit nějaký svůj památník, ale památník ve smyslu užitečné galerie nebo knihovny. To je věc, která posouvá z vašeho pohledu to umělecké prostředí?
Určitě. Určitě ano.
Kterou z těch památek prezidentských máte nejradši? Pompidou?
Já mám velmi ráda Louvre a no, Pompidou asi Pompidou z těch z té politické stránky, když to tak pozřím, a z té umelecké, tak asi Pompidou, hej.
Já jsem vlastně navázal plynule na to, že vy jste ve svém uměleckém domě byla poctěna návštěvou předchozího prezidenta, prezidenta Hollandea.
Ano.
Jak se to stalo?
Tento náš prezident vlastne tohto...
Tak umelec... nás neříkáte náš prezident, to znamená...
Ja hovorím o prezidentovi nášho domu, toho, lebo ano, my ho voláme ano. Náš prezident,
ano.
Ktorý sa viac menej stará o nás umelcov tiež. My sme sa dozvedeli vlastne, že po jeho funkcii prezidenta, ktorý skončil, mal kancelárie hneď vedľa nás, vedľa tohto umeleckého domu. Takže sme sa dohodli vlastne, že mu napíšeme list a poprosíme ho, alebo sa ho spýtame, že teda, či by nás neprišiel navštíviť. No a on reagoval veľmi pozitívne a za týždeň tam bolo.
Jak to vypadalo, takové setkání?
Bolo to veľmi príjemné. Ja som sa veľmi čudoval, lebo ako on ako politik teda nebol veľmi uznávaný.
On bol mimořádne nepopulárny prezident.
Áno, ale ako človek je veľmi príjemný, je veľmi otvorený. Naozaj veľmi, veľmi sympatický, nemal vôbec problém sa s nami rozprávať. Ja som s ním bola asi 3/4 hodinu. Ako naozaj úžasný človek, ktorý sa zaujíma o vás ako o človeka, ktorý je oproti nemu.
Zajímal sa tady o vaši tvorbu. Co je vaše umělecké krédo?
Pracovať.
A když si řekneme, jaký je váš styl umělecký, malířský?
To je ťažko povedať, pretože ja som viac menej prešla všelijakými takými periódami. Ja veľmi, veľmi robím s materiálmi. Používam veľmi veľa farieb, takže je to veľmi farebné.
Tedy barev, abychom přeložili případně, kdyby nikdo nerozumel.
Ano. A používam rôzne materiály, používam čipku.
Používam čipku, ba.
Čipku, čipka, a ako sa povie čipka. Tak to vám nepreložím.
Přibližte, jak to funguje.
Viete, také tie obrúsky, čo bola, keď naše babky robili, čo mm-hmm. ste si dali doma pod vázu.
Krajka.
Takže používam veľa krajku, používam rezinu, neviem, či rezinu, či vie niekto, čo to je. Je to, vyzerá to ako voda, je to taká chemická zložka, ktorá sa dá na obraz alebo hoci kde nejaký materiál, teda pri tom malovaní, a ono to zaschne, je to veľmi hrubé a vyzerá to ako sklo. Používam piesok, ale keby som sa mala nejak definovať, tak by som skôr do toho abstraktného umenia dala teda.
Dá se říci, že v Paříži nebo ve Francii teď je nejaká umělecká škola, tak jak to bylo dříve, že se hlásíte k té, které škole?
Ne, vůbec ne.
A co byste do budoucna chtěla ve svém oboru dosáhnout? Nějakou zásadní výstavu nebo nějaké zásadní uznání? Co je pro vás víc?
Tak ja by som hlavne chcela pokračovať v tomto, čo robím, a keď už teda nejaký taký sen, tak možno by som veľmi chcela raz vystavať v Pompidu. Určite.
Pompidu.
Určite Pompidu.
A na Slovensku? My jste měla teď nedávno výstavu tady v Praze, ve Slovenském institutu, což je určitě také prestižní záležitost. Protože to je krajenská záležitost. Jaký máte vztah k krajanům a k své rodné zemi?
No, veľmi dobrý. Ja som vlastne odišla teda v 18, takže teda dosť dávno. A vlastne som odišla sama, takže na Slovensku mám celú rodinu, všetkých priateľov z detstva. Takže ja sa strašne rada vraciam a stále som Slovenka.
Sledujete vývoj na Slovensku?
Je pravda, že tu už teraz veľmi nie. Už je to také, že už sa strácam. No.
Takže víc vás zajímá třeba politický vývoj ve Francii než na Slovensku?
No,
ako... Už to môžeme zbagatelizovať třeba.
Asi áno, no, lebo už keď tam žijete, tak už teda musíte sa zaujímať, čo sa deje v tej krajine, v ktorej žijete. To je asi tak isté, že keď sa niekam odsťahujete, tak sa snažíte teda, aby ste tam mohli nejak žiť ako v takom na poriadku, by som povedala, tak sa najskôr naučíte samozrejme jazyk, no a potom sa začnete zaujímať, čo sa okolo vás deje v tej krajine, takže skôr, teda by som povedala áno, keby som mala odpovedať tú otázku, tak skôr viem trošku viacej, čo sa deje politicky vo Francúzsku a okolož na Slovensku.
Já mám takovou zkušenost, že když ve Francii se člověk zeptá anglicky, umíte anglicky, tak odpověď je oui, tedy francouzsky.
Ano, oni vám někdy povedia yes po anglicky, ale odpovedia vám celé to všetko, na čo jste se pýtali po francouzsky. Ano, na to s tomto mám zkušenosti.
Přesně tak. Jak vás vnímají jako cizinku? Vnímají vás už více jako domorodou obyvatelku?
Jako francouzská pre nich nikdy nebudem samozrejme a vlastne ani nechcem, lebo však nie som, hej. Ale ako nemám s tým nejaké problémy. Oni, ja mám pocit, že Francúzi, teda aspoň to, čo sa vidím a čo sa deje okolo mňa, mám pocit, že viac sa sami seba majú pocit, že sú rasisti, ako naozaj sú. Ako tak, oni sa strašne boja byť videný ako rasistický štát, alebo možno trošku preháňam s týmto slovom, lebo dneska už mám pocit, že sa slovo rasista používa úplne na všetko. Ale oni sú napriek tak pre všetkému, čo im môžeme vyčítať, si myslím, že sú ľudia, ktorí vás sa snažia privítať v tej krajine a
jak vnímají to, že veľká časť Francúzů dnes už nejsou ti rodilí Francouzi, ale jsou to potomci přestěhovalců nebo tedy lidé z bývalých francouzských kolonií?
Tak já tím, že jsem z té umělecké části, kde vlastně jsme...
To je zajímavé, kolik tam je takových?
Ano, nás je tam... My jsme tam z celého světa. Jsou tam lidé z Kolumbie, z Afriky, z Kanady, z východnej Európy a je tam samozrejme ako dosť Francúzov a v tomto umeleckom svete oni, tí ľudia sú strašne veľmi otvorení a ako nevnímajú to tak. Oni čím viac je to pomiešané, čím viac sme pomiešaní z rôznych krajín, tým viac sú spokojní. Proste sa im to strašne páči, takže ja mám takéto skúsenosti. Určite sú tam aj iné francúzske odvety ľudí, ktorí nie sú spokojní s týmto. No ale ja s tým nemám skúsenosť, takže...
To znamená, že francúzská spoločnosť je tým bohatší, čím víc národu a národnosti v ní žije. Třeba ano. I moje dnešní hostka Karin Králová ze Slovenska. Ja vám ďakujem, že ste byla mojí hostkou.
Ďakujem vám veľmi pekne aj ja za pozvanie. Pekný deň prajem.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Štáhlavský.